Capitolul 5. Judecata celor amăgiți. Iisus a venit să ne salveze de plata pedepsei veșnice a păcatului, care fusese pregătită inițial pentru Satana și pentru cohortele lui. Faptul că Dumnezeu și-a dat viața pentru noi ne descoperă dragostea uimitoare pe care El ne-o poartă. Gândiți-vă numai, la început Domnul a creat în mod desăvârșit omenirea, alături de animale, păsări, insecte, făpturi care viețuiesc în mare și tot ce există pe pământ, inclusiv atmosfera. Iată ce ne spune Scriptura, citez: Dumnezeu s-a uitat la tot ce făcuse și iată că erau foarte bune. Am citat Geneza 1:31. Apoi a dat creația cea desăvârșită pe mâna omului, care a fost însărcinat să o păzească și să o îngrijească. După cum declară psalmistul, cerurile sunt ale Domnului, dar pământul l-a dat fiilor oamenilor. Psalmul 115:16. Adam avea responsabilitatea de a se proteja nu numai pe sine, ci întreaga creație de Lucifer, dușmanul lui Dumnezeu. Dumnezeu nu a dorit roboți care nu puteau alege liber să iubească, să asculte și să aibă o relație cu El. De aceea, din nenumărații pomi din grădină, unul era însoțit de următoarea poruncă. Citez: poți să mănânci după plăcere din orice pom din grădină, dar din pomul cunoștinței binelui și răului să nu mănânci, căci în ziua în care vei mânca din el, vei muri negreșit. Am citat Geneza 2, versetele 16 și 17. Moartea despre care vorbea Dumnezeu nu era cea fizică, fiindcă Adam nu a avut parte de aceasta decât după mulți ani de zile, chiar dacă și ea a fost rezultatul neascultării lui. În schimb, Domnul i-a arătat omului că va fi lipsit de viața divină și că își va însuși natura lui Lucifer, care este moartea. După o vreme, Lucifer a amăgit-o pe Eva, denaturând caracterul lui Dumnezeu în ochii ei. A izbutit să o facă să-și întoarcă privirea de la toți pomii din care ar fi putut să mănânce și să-și o ațintească asupra celui oprit. Odată ce Eva și-a zis că pomul era bun, de dorit și plăcut, a mâncat din rodul lui, fiindcă acum îl percepea pe Dumnezeu ca pe unul care lua, nu ca pe unul care dăruiește, așa cum este el în realitate. Cu toate acestea, în momentul acela omenirea nu căzuse încă. Doar după ce și soțul Evei a luat din fructul oprit al pomului, creația lui Dumnezeu a îmbrăcat natura morții. Din acest motiv, păcatul lui a fost mai mare. Eva a fost amăgită, Adam nu. Vezi 1 Timotei 2:14. În consecință, nu doar Adam, ci întreaga creație asupra căreia i s-a dat lui autoritate, a îmbrăcat îndată natura morții. Înainte de trădarea săvârșită de Adam, animalele nu se sfâșiau unele pe altele și nici nu mureau. Tornadele, cutremurele, uraganele, foametea, bolile și molimele nu existau. Toate acestea au fost urmarea faptului că omul nu a păzit ceea ce a fost dat în grija lui. Iată ce găsim scris în Biblie, citez: tot ce există pe pământ a fost supus, împotriva voinței sale, blestemului lui Dumnezeu. Toată creația anticipează ziua în care se va alătura copiilor lui Dumnezeu, bucurându-se de eliberarea glorioasă de sub puterea morții și a putrezirii. Am citat din Romani 8:20 și 21 în versiunea New Living Translation. Natura nu a fost blestemată cu moartea în urma propriei alegeri, ci mai degrabă în urma nesupunerii omului față de Dumnezeu. Adam nu a protejat ceea ce i-a fost încredințat. El nu a supus numai natura, ci și pe sine, pe soția lui și pe toți urmașii săi, blestemului destinat inițial lui Lucifer, și anume separarea de Dumnezeu. Ce perfidie, ce trădare! În momentul acela Dumnezeu ar fi putut spune: omenirea pe care am iubit-o, am binecuvântat-o și am creat-o în mod desăvârșit, l-a ales pe Lucifer în locul meu, să meargă atunci cu toții în iazul de foc, iar noi, Tatăl, Fiul și Duhul, vom lua totul de la început. Vom crea un alt univers cu ființe care ne vor rămâne loiale și care ne vor iubi așa cum le iubim și noi. Dacă Domnul ar fi procedat astfel, ar fi fost pe deplin îndreptățit în hotărârea lui. Dar, mânat de uimitoarea sa dragoste, El a făgăduit omenirii că va trimite un răscumpărător, care o va izbăvi din robia în care a intrat singură. Acel răscumpărător urma să fie Fiul lui, alături de care Tatăl a creat cerurile și pământul. Cu alte cuvinte, El avea să plătească prețul cumplit pentru păcatul nostru și pentru natura morții îmbrăcate de noi, deși Dumnezeu nu a făcut de la început altceva decât să ne iubească. Dragostea Lui este cu adevărat uluitoare. Iată de ce a fost nevoie de calvar. În ce mă privește, sunt uimit când văd creștini puși în încurcătură atunci când un necredincios se întreabă cum poate un Dumnezeu iubitor să trimită în iad oameni care nu au auzit Evanghelia. Răspunsul meu simplu este acesta. Vina nu este a lui, ci a noastră. Iisus a plătit prețul teribil pentru a elibera omenirea din păcat. După aceea le-a spus acelora dintre noi care au înțeles această veste bună să meargă în toată lumea și să spună celor care încă nu au auzit-o că noi am fost răscumpărați de sub blestemul pe care l-am atras singuri asupra noastră și asupra întregii creații. Noi va trebui să dăm socoteală de generația noastră. Dumnezeu și-a făcut partea lui. Noi îmbrăcăm natura lui Dumnezeu. Pe lângă faptul că pedeapsa pentru păcatele noastre a fost plătită de Iisus, în El ni s-a dat o natură nouă, asemănătoare celei divine. Noi nu mai suntem robei păcatului. Când un om își dăruiește pe deplin viața lui Iisus, el devine o făptură cu totul nouă. Citez, dacă este cineva în Hristos, este o făptură nouă, cele vechi s-au dus, iată că toate lucrurile s-au făcut noi. Am citat 2 Corinteni 5:17. Noi murim literalmente când îl primim pe Iisus Hristos ca Domn. Vechea noastră natură este dată morții. În ochii lui Dumnezeu, ea este răstignită împreună cu Hristos. În momentul acela se naște o persoană nouă care are natura lui Dumnezeu. În felul acesta ne naștem din nou. Acum suntem eliberați de natura care ne dicta cândva cum să trăim. Așa cum arată clar Scriptura, după cum Hristos a înviat din morți prin slava Tatălui, tot așa și noi să trăim o viață nouă. Omul nostru cel vechi a fost răstignit împreună cu el pentru ca trupul păcatului să fie dezbrăcat de puterea lui, în așa fel ca să nu mai fim robe ai păcatului. Căci atunci când am murit cu Hristos, a fost eliberați de sub puterea păcatului. Am citat Romani 6:4-8. Acum noi putem trăi potrivit cu natura lui Hristos, nu cu cea de care eram legați în urma trădării lui Adam. Un creștin care îl privește cu dispreț pe un om care nu l-a primit pe Iisus ca stăpân, din cauza modului de viață al credincioșilor, dă dovadă de o teribilă ignoranță. ADN-ul spiritual al unui om nemântuit este de a păcătui. Și tocmai de aceasta o și face. Însă ceea ce e ciudat și complet nefiresc este un credincios, în ghilimele, care păcătuiește în mod obișnuit și cu bună știință. Motivul pentru care am pus în ghilimele cuvântul credincios este acela că persoana care trăiește în păcat îl poate declara pe Iisus ca Mântuitor și Domn, însă în realitate el nu joacă acest rol în viața ei. Altminte, omul acela ar manifesta o natură evlavioasă în viața lui. Iisus a arătat lămurit acest fapt când a spus, citez, diferitele soiuri de pomi fructiferi pot fi cu ușurință identificate, cercetându-le roadele. Un soi care face fructe delicioase nu va produce niciodată un fruct care nu poate fi mâncat. Un pom ale cărui roade nu pot fi mâncate nu va face niciodată roade bune. Pomii cu roade rele sunt tăiați și aruncați în foc. Da, un pom sau un om poate fi identificat după felul de roade pe care îl produce. Am citat Matei 7:17-20 din The Living Bible. Adevărurile rostite de Iisus în acest pasaj nu sunt complexe, dar sunt fără îndoială nestrămutate. Cauza ceea ce se produce nu e rodul, ci natura pomului. Însă natura lui se vede privindu-i rodul. Dacă vă apropiați de un tufiș care face afi nesănătoase, știți că tufișul este unul din care se poate mânca. Pe de altă parte, dacă veți găsi în tufiș fructe de pădure otrăvitoare, veți ști că tufișul nu e bun. Dovada că un pom este bun sau otrăvitor stă în felul de roade pe care le dă. Tot astfel Iisus spune că modul în care ne putem da seama dacă oamenii sunt creștini autentici nu este privind la ceea ce spun ei, la cât de religioși par sau la frecvența cu care participă la întâlnirile creștine, ci mai degrabă la ceea ce fac. Dovedește roada lor altruism și este orientată spre împărăția lui Dumnezeu sau este egoistă și orientată spre lume, cum spunea apostolul Ioan în epistola lui. Citez, nu iubiți căile lumii, nu iubiți bunurile lumii. Dragostea față de lume alungă dragostea față de Tatăl. Tot ceea ce se petrece în lume nu are nimic de a face cu Tatăl, ci doar vă îndepărtează de El. Lumea și toate poftele ei necontenite vor trece, dar cine face voia lui Dumnezeu rămâne în veac. Am citat 1 Ioan 2:15-17 în traducerea The Message. Lisei și mie ne-a trebuit mult timp să ne convingem copiii de acest adevăr. Ei mergeau la școli creștine și îi vedeau pe mulți dintre colegii lor care mergeau regulat la biserică împreună cu părinții și care se declarau creștini, aducând roade care erau pe placul firii, nu care să-L oglindească pe Hristos. Acești colegi trăiau pentru ei înșiși, în loc să dorească să caute și să își găsească plăcerea în împlinirea voii lui Dumnezeu. Situația întâlnită de copiii noștri la școală este doar unul dintre numeroasele exemple pe care vi le-aș putea da. Problema aceasta se regăsește în familii, în lumea afacerilor și chiar în bisericile și în lucrările creștine. Sunt mulți care se declară creștini, dar care aduc roade care spun cu totul altceva despre viața lor. Convertirea tipică. Evanghelia pe care am predicat-o noi a fost una șchioapă, care pune accentul pe acceptarea lui Iisus în urma rostirii rugăciunii păcătosului. Îl mărturisim pe El ca Domn și, odată făcut pasul acesta, suntem salvați pentru veșnicie. Dar nu aceasta este învățătura lui Iisus. El spune, citez, nu oricine îmi zice, Doamne, Doamne, va intra în împărăția cerurilor. Am citat Matei 7:21. Dacă am dat ascultare cuvintelor lui Iisus, fără a le filtra din perspectiva anilor în care am avut parte de predici, învățături, scrie și cântece dezechilibrate, am vedea că Evanghelia noastră modernă contrazice conținutul învățăturii lui. Cuvintele lui Iisus nici nu puteau fi mai clare. Nu oricine a rostit rugăciunea păcătosului și l-a mărturisit prin ea pe Iisus ca Domn va merge în cer. Iar dacă oamenii aceștia nu merg în cer, nu le rămâne decât o singură alternativă, după cum am văzut în capitolul anterior. Haideți să evaluăm un serviciu tipic de evanghelizare. Predicatorul rostește un mesaj a cărui esență este, veniți la Iisus și veți fi binecuvântați. Le spune oamenilor că Iisus le va da bucurie, pace, prosperitate, fericire, sănătate, cerul și așa mai departe. Nu mă înțelegeți greșit, dorința lui Dumnezeu este într-adevăr să ne binecuvinteze. Dar Iisus nu a folosit niciodată binecuvântările pentru a-i momi pe oameni să-L urmeze. După un mesaj de vreo 35 de minute în care predicatorul pare că vrea să le vândă ascultătorilor un produs, le cere acestora să își plece capul și îi întreabă, dacă ar fi să muriți în seara asta, ați merge în cer? În unele împrejurări, îndeamnă pe cei prezenți să privească spre oamenii aflați în stânga și în dreapta lor și să le pună aceeași întrebare pentru a-l ajuta să îi recruteze. Ar merge ei în cer dacă ar fi să moară în seara aceea? Dacă nu pot spune da, continuă liderul, luați-i de mână și aduceți-i în față. În timp ce candidații merg în față, se cântă melodii menite să creeze atmosfera potrivită, precum cea consacrată în anii 90. Așa cum sunt, la tine vin. În alte cazuri, publicul bate pur și simplu din palme și zâmbește în timp ce muzicienii cântă melodii triumfale, care însoțesc pașii celor care se îndreaptă spre amvon. Odată oamenii ajuns și în față, predicatorul le cere să-și plece capul și să repete în comun o rugăciune care sună astfel. Tată, mărturisesc acum că sunt un păcătos. Iartă-mi păcatul. Astăzi îl chem pe Iisus în viața mea ca Domn și Mântuitor. Îți mulțumesc că m-ai făcut copilul tău. În numele lui Iisus. Amin. Publicul aplaudă, muzica răsună și noi, convertiți în ghilimele, pleacă de la întâlnire așa cum erau, cu singura diferență că acum sunt și amăgiți. Nu li s-a spus nimic despre pocăință, despre viața trăită în ascultare, despre lepădarea propriilor dorințe pentru a putea urma voia lui Dumnezeu și despre pierderea propriei vieți de dragul cauzei lui Hristos. L-au mărturisit pe Iisus ca Domn lor, însă nu au trăit și o schimbare a inimii. Iisus reprezintă acum doar o parte a vieții lor. Ei bine, dați-mi voie să vă spun că regele regilor și domnul domnilor nu vine în viața nimănui ca al doilea și nici măcar ca primul dintre mai mulți pretendenți rivali. El vine doar ca rege cu drepturi depline, fără a accepta ca vreo altă persoană, un alt lucru sau vreo activitate să intre în competiție cu locul care îi se cuvine lui în inima noastră. El trebuie să fie domn, adică stăpân suprem și unic proprietar, ceea ce înseamnă că viața noastră nu ne mai aparține. Gândiți-vă puțin. Voi v-ați căsătorit cu o persoană care v-a dus la cunoștință că vă va fi loială vouă și celorlalți bovnici ai ei, dar că vă va așeza pe voi pe primul loc. Dacă o asemenea situație vi se pare absurdă, cu cât mai mult ar fi să-i spunem așa ceva regelui universului, va accepta el o mireasă care spune, tu ești primul dintre toți bovnicii mei? Nu poate exista o relație de legământ într-o asemenea situație. Cei doi nu au cum să devină una. Ce amăgire să credem astfel! Acești noi convertiți nu au îngăduit crucii să le răstignească viața egoistă, lumească și să facă loc noii naturi a lui Iisus să prindă contur în lăuntrul lor. Doar li s-a vândut ideea unei vieți mai bune aici, pe pământ, și promisiunea cerului dincolo. Este interesant faptul că în multe țări în care creștinii sunt persecutați, ei vin la Iisus știind că își pierd viața. În societatea apuseană de azi, noi venim la Iisus pentru o viață mai bună și pentru a intra în cer. Dar trebuie să ne și pierdem viața de dragul Lui. Mulți creștini evanghelici tipici din societatea noastră trăiesc în prezent o mare amăgire ca urmare a felului de evanghelie pe care l-am predicat. Noi convertiți s-ar putea să fie energizați de credința lor, în ghilimele, de curând descoperită, și să ia parte la activități creștine, să frecventeze biserica și chiar să se implice în acțiuni de evanghelizare altora, fiindcă toate acestea li se par proaspete și entuziasmante. Parcă ar face parte dintr-un nou club, ar încerca un sport nou, ar merge la o școală nouă sau și-ar găsi un nou loc de muncă. Viața nouă începută are o anumită prospețime. Dar acești creștini nu au făcut ce le-a poruncit Iisus tuturor celor ce sunt cu adevărat ucenicii Lui, să-și facă socoteala, să cântărească prețul care trebuie plătit și apoi să ia hotărârea permanentă de a-și pune viața în slujba Lui. Pierdere în vederea câștigului. Avem de-a face cu un schimb. Trebuie să dăm întreaga noastră viață și, în schimbul ei, să primim viața sau natura lui Iisus. Iisus ne-a transmis în repetate rânduri adevărul acesta. El a spus, dacă voiește cineva să vină după mine, să se lepede de sine, adică să uite, să ignore, să abandoneze, să nu mai țină cont de el însuși și de interesele lui, să-și ia crucea și, alăturându-mi se mie ca ucenic și trecând de partea mea, să mă urmeze, necurmat, ținându-se strâns lipit de mine. Am citat din Marcu 8:34 în Amplified Bible. Noi suntem chemați să ne ținem strâns lipiți de El. Mântuirea nu este doar o rugăciune pe care o rostim odată, după care viața continuă ca mai înainte, doar că acum facem parte dintr-un club creștin și la sfârșit ne așteaptă cerul. Iisus continuă astfel, citez, dacă încercați să vă păstrați viața pentru voi înșivă, o veți pierde. Însă dacă renunțați la viața voastră de dragul meu și de dragul veștii bune, veți găsi adevărata viață. Am citat Marcu 8:35 din New Living Translation. Versiunea Amplified Bible redă versetul astfel. Citez, oricine renunță la viața lui, care se trăiește doar pe pământ, de dragul meu și a Evangheliei, își va salva viața, cea spirituală, din împărăția veșnică a lui Dumnezeu. Am încheiat citatul. Schimbul acesta este unul definitiv. Noi renunțăm la dreptul nostru de proprietare asupra vieții, procedând astfel suntem înzestrați cu puterea de a da curs dorințelor lui Dumnezeu. În schimb, primim viața sa veșnică. În Evanghelia care se predică astăzi, noi nu am accentuat acest aspect extrem de important al urmării lui Iisus. Am vorbit doar despre beneficii. Pe scurt, am predicat despre promisiunile învierii, fără a explica efectul și chemarea crucii. Situația poate fi comparată cu cea a unui tânăr care vede la televizor o reclamă despre recrutarea în armată. Vede în fața ochilor un flăcău spilcuit cam de vârsta lui înrolat în marină. Acesta e îmbrăcat în uniforma impecabilă și stă pe puntea unui vas nemaipomenit cu care navighează pe întinsul oceanului sub cerul albastru precum cristalul, zâmbind alături de tovarășii lui. Reclama îl arată apoi în porturi din întreaga lume și colac peste pupăză. Toată aventura e gratuită. Tânărul se duce fără să stea pe gândul la un centru de recrutare și se înrolează. Nu citește condițiile care însuțesc înrolarea, fiindcă este prea concentrat asupra beneficiilor. E încântat din calea afară, urmează să aibă parte de o aventură pe cinste, călătorind în lumea întreagă, făcând parte dintr-un pluton grozav de marină și făcându-și o mulțime de prieteni noi. Însă tânărul descoperă curând, cu ocazia primelor antrenamente, că nu mai poate dormi până la 9 dimineața, așa cum îi era obiceiul. Îi se ordonă să-și taie prețiosul păr lung. Nu poate merge la multe evenimente sociale, fiindcă nu are voie să părăsească baza decât de 2 ori pe lună. Dar mai rău decât toate, are un program atât de strict încât nu are timp de petrecut cu alții. În tot acest timp, spală toalete și săl de mese, face flotări și alte exerciții fizice grele și a pierdut timpul liber, îmbelșugat de altă dată și în fiecare seară la ora stingerii se prăbușește în pat stors de puteri. Tânărul continuă să spere, fiindcă știe că în curând va ajunge pe vas. De îndată ce pregătirea de bază se va încheia, va fi repartizat pe un vas, însă și acolo munca va fi la fel de intensă. cu singura diferență că se va desfășura în largul mării. Între timp, izbucnește războiul și tânărul se trezește implicat într-o luptă la care nici nu s-a gândit când s-a înrolat. El s-a înregimentat cu gândul că serviciul militar îi oferă o viață la care nu ar fi avut acces și care era în același timp gratuită. Nu a luat în seamă detaliile pe care le putea citi la biroul de recrutare. Viața aceasta era gratuită, însă avea să-l coste toată libertatea. Tânărul se simțea acum frustrat, tras pe sfoară, îi se părea că îi se vânduse un pachet care îi arăta doar beneficiile, fără să îi se aducă la cunoștință costul personal pe care l-avea de plătit. Noi am predicat o evanghelie care vorbește despre mântuirea fără plată, mesaj întru totul adevărat, dar am omis să le spunem celor interesați că ea îi va costa libertatea. Când vorbesc despre libertate, nu mă refer la cea adevărată, ci la libertatea percepută, căci toți cei ce nu sunt în Hristos sunt legați în mrejile păcatului. Ei sunt robi chiar dacă trăiesc fiind pe deplin convinși că sunt liberi. Am putea compara situația aceasta cu ceea ce prezintă filmul The Matrix. Cu ani în urmă, fiul meu cel mare a închiriat versiunea editată a acestui film, pe care am urmărit-o împreună și am descoperit cu ocazia aceasta o paralelă uimitoare. Filmul ridică o întrebare interesantă. Cum puteți ști care e diferența dintre lumea visului și lumea reală, dacă nu vă treziți din vis? În acest film, viața obișnuită din secolul al XX-lea își urmează cursul firesc, sau cel puțin așa pare. În realitate, povestea începe la sfârșitul secolului al XXI-lea. Omul dezvoltă inteligența artificială, denumită generic mașinile. Acestea preiau controlul pământului, iar omul caută să li se opună. În lupta pentru putere care se declanșează, lumea este decimată și mașinile ies învingătoare. Mașinile descoperă că pot supraviețui folosind electricitatea generată de corpul uman. De aceea creează o mare iluzie pentru a-i păcăli pe oameni să-i facă să le slujească. Lumea pare să fie încă normală și aflată în secolul al XX-lea, dar în realitate, trupurile oamenilor se găsesc într-un soi de ferme uriașe. Mințile lor sunt conectate în cadrul unui program mondial care reproduce o realitate virtuală numită Matrix, care simulează viața normală. Libertatea pe care o percepe omenirea nu este una reală. De fapt, oamenii sunt cu toții niște sclavi. Ajuns în punctul acesta, filmul ne prezintă un grup de oameni deosebiți care au reușit să iasă din Matrix, descoperindu-și adevărata identitate. Ei formează o colonie numită Zion, în lumea reală, care este lipsită de viață. Câțiva dintre ei se întorc în Matrix pentru a lupta împotriva mașinilor și a elibera omenirea. Lupta este intensă și viața nu e ușoară, dar acești combatanți sunt mai interesați de libertatea autentică decât de trăirea minciunii unei false libertăți. Preferă să fie liberi și să înfrunte dificultăți decât să fie robi și să se bucure de un confort amăgitor. Observăm aici paralela despre care vorbeam. Mulți necredincioși îi consideră pe creștini niște robi înlănțuiți care și-au pierdut libertățile în vreme ce pe ei înșiși se văd liberi. Însă adevărul este că oamenii care nu se află în Hristos sunt cei legați ai doma personajelor care trăiau o minciună în fermele din Matrix, aflându-se în realitate în robia mașinilor. Cei necredincioși sunt robi ai păcatului. Dificultatea vieții de creștin. Nu numai că cei care nu au auzit niciodată Evanghelia sau care refuză să creadă în ea se află în robie. Mulți, așa ziși convertiți, tipici ai acestei generații, sunt și ei robi ai păcatului. Noi am creat această dilemă prin faptul că am omis să proclamăm mesajul complet a ceea ce înseamnă cu adevărat să îl urmăm pe Iisus. Mulți presupun că sunt liberi când, în realitate, nu sunt, iar dovada lămurită este modul lor de viață. Iisus a spus, citez, adevărat, adevărat vă spun că oricine trăiește în păcat este rob al păcatului. Și robul nu rămâne pururi în casă, fiul rămâne însă pururi. Deci dacă fiul vă face slobos, veți fi cu adevărat slobosi. Am citat Ioan 8:34-36. Cuvintele acestea reiterează adevărul pe care îl găsim în exemplul roadelor pomului. Dacă un om păcătuiește în om obișnuit, aceasta este o dovadă a faptului că el e încă rob al păcatului. El nu este un fiu, căci adevărata lui natură nu s-a schimbat. S-ar putea să se creadă liber, fiindcă a rostit rugăciunea păcătosului, însă el nu a renunțat de bună voie la drepturile lui pentru a-L urma pe Iisus. El încă își vrea libertățile, care sunt contrafăcute, pe lângă beneficiile mântuirii. Nu le puteți avea pe amândouă. După cum afirmam mai devreme, s-ar putea ca acești oameni să își înceapă experiența lor de creștini născuți din nou, în ghilimele, cu multă bucurie, încântare și pasiune, fiindcă este una proaspătă și nouă. Dar în cele din urmă, natura lor neschimbată va începe să se manifeste. Doar că aceasta se va întâmpla în cercuri creștine și va fi îmbrăcată în limbajul și modul de viață evanghelic. De aceea este din calea afară de amăgitoare. Însă Noul Testament ne avertizează în mod specific cu privire la această amăgire. Pavel scrie, citez, în zilele din urmă va fi foarte dificil să fii creștin. Am citat 2 Timotei 3:1 din The Living Bible. Noi trăim în aceste zile de pe urmă. Nu încape îndoială, toate versetele profetice ne arată că Iisus se va întoarce în curând. Pavel a anticipat că vremea noastră va fi perioada în care este cel mai dificil ca oamenii să fie creștini. Alte traduceri folosesc cuvintele periculos sau teribil pentru descrierea vremii noastre. De ce oare? Dacă stăm să ne uităm la perioada în care a trăit Pavel, vom vedea că el a întâmpinat împotriviri puternice. A primit cu biciul de 5 ori câte 39 de lovituri. În 3 rânduri a fost bătut cu nuiele. Odată a fost împroșcat cu pietre și a petrecut 5 ani în temniță. A fost întâmpinat cu persecuții intense ori încotro a apucat. Cu toate acestea, apostolul spune că vor veni vremuri chiar mai dificile pentru creștini. De ce? Pasajul următor ne arată motivul. Citez. Oamenii vor fi iubitori de sine, iubitori de bani, lăudăroși, trufași, hulitori, neascultători de părinți, nemulțumitori, fără evlavie, fără dragoste firească, neînduplecați, clevetitori, neînfrânați, neîmblânziți, neiubitori de bine, vânzători, obraznici, îngânfați, iubitori mai mult de plăceri decât de Dumnezeu. Am citat 2 Timotei 3, versetele 2, 3 și 4. Când analizați declarația aceasta, s-ar putea să vă întrebați ce vrea să spună Pavel. În ce fel se deosebește lista aceasta de lumea din vremea lui? Oamenii din societatea contemporană a apostolului aveau toate aceste trăsături. Se iubeau pe sine și iubeau banii, erau neiertători, îngânfați și toate celelalte. Petru a spus și el în ziua cinzecimii, citez, mântuiți-vă din mijlocul acestei generații ticăloase sau pervertite, nemernice, nedrepte. Am citat fapte 2:40, Amplified Bible. Atunci, de ce evidențiază Pavel generația noastră ca pe una care are aceste trăsături, din pricina cărora în vremea noastră este cel mai greu să fii creștini? Apostolul merge mai departe și ne spune motivul. Citez, căci, deși ei au o formă de evlavie, ei neagă, resping și sunt străini față de puterea ei. Am citat 2 Timotei 3:5 în Amplified Bible. Într-adevăr, aceasta este realitatea. Au o formă de evlavie, dar îi tăgăduiesc puterea. Puteți vedea așadar ce anume face dificilă trăirea creștinismului în generația noastră? După cum afirmă și alte referințe din Noul Testament, vor fi mulți care se declară creștini, născuți din nou sau mântuiți, dar care nu au îngăduit crucii să le răstignească viața dominată de propriul eu. Oamenii aceștia nu au luat decizia de a renunța la drepturile și la poftele lor pentru a-L urma pe Iisus. Ei cred în mod sincer că El este mântuitorul lor, dar se asociază cu Hristos doar gândindu-se la ceea ce poate face El pentru ei, nu la cine este El. Situația lor seamănă cu a unei femei care se căsătorește cu un bărbat de dragul banilor lui. Sau care s-a măritat din dragoste, însă dragostea aceasta are în spate motivații greșite. Tot astfel, mulți oameni îl caută pe Iisus de dragul mântuirii, al comunității, al succesului în viață sau al intrării în cer în viața de apoi. Ei cred sincer că Iisus Hristos este mântuitorul lor, dar nu i-au predat niciodată controlul asupra propriei vieți. Pavel continuă spunând că acești credincioși, în ghilimele, citesc, învață totdeauna și nu pot ajunge niciodată la deplina cunoștință adevărului. Am încheiat citatul. Ei participă la servicii, grupuri de casă și alte întâlniri, ascultă cuvântul lui Dumnezeu, dar cu toate acestea le lipsește transformarea. Granițe neclare. Dificultatea se leagă de granițele neclare. Să ne gândim la o persoană centrată pe sine, care afirmă că a avut experiența nașterii din nou, care folosește vocabularul unui adevărat credincios, ai cărei prieteni sunt oameni evlavioși și care este chiar încântată de toate întâlnirile creștine, dar care totuși nu are o natură schimbată. În esență, astfel de oameni sunt niște impostori, iar partea care creează cele mai mari dificultăți este aceea că autoamăgirea lor se răspândește cu iuțeala unei molime. Alții își clădesc viața în conformitate cu norma culturii creștine, iar această normă nu este în concordanță cu modul ceresc de viață, făcând dificilă, prin urmare, trăirea ca adevărați credincioși. În vremea lui Pavel, cei ce erau credincioși știau că viața le era în primejdie în orice clipă. Nu aveau nicio îndoială în privința aceasta. Cei care se consacrau lui Isus își puneau viața în joc. În 2 Timotei 3, Pavel continuă astfel. Citez. Tu însă, Timotei, știi care este învățătura mea, felul în care trăiesc și scopul meu în viață. Îmi cunoști credința și știi cât am suferit. Îmi știi dragostea și răbdarea mea, prigonirile și suferințele care au venit peste mine în Antiohia, în Iconia și în Listra. Știi ce prigonire am răbdat. Și totuși Domnul m-a izbăvit din toate. De altfel, toți cei ce voiesc să trăiască cu evlavii în Hristos Iisus vor fi prigoniți. Dar oamenii răi și impostori vor prospera. Ei vor continua să-i amăgească pe alții și ei înșiși vor fi amăgiți. Am citat din 2 Timotei 3, versetele 10 la 13 din New Living Translation. Pavel nu lasă urmă de echivoc. Nu doar învățătura lui îi dovedea lui Timotei că putea avea încredere în el. Faptul că ucenicul se putea bizui pe apostol reieșea și din modul lui Pavel de trai și din scopul pe care îl urmărea în viață. Mărturia lui Pavel nu consta în răspunsurile primite la rugăciuni, în semnele miraculoase care îl însoțeau, în popularitatea lucrării lui sau în abilitatea sa deosebită de a da învățătură din cuvântul lui Dumnezeu. Nu, apostolul nu a făcut trimitere la aceste trăsături, ci la modul lui de viață. Acesta era și trebuie să continue să fie factorul determinant. Pavel a continuat spunând, oamenii răi și impostori, ei vor prospera. Cu toții știm să ne ferim de un om rău, însă impostorii, cei care își asumă în exterior o identitate care nu corespunde adevăratei lor naturi, sunt cei mai periculoși. Aceștia sunt oamenii care se declară creștini și care prezintă o formă de creștinism în vreme ce purtarea lor nu arată nicio urmă a puterii transformatoare a Harului. Observați că Pavel spune nu doar că oamenii aceștia îi vor amăgi pe alții, ci că și ei înșiși vor fi amăgiți. Starea lor se potrivește perfect celei în care se găsea amăgitul din alegoria noastră. Acest tânăr era activ în școala din Endel, se declara un ucenic devotat și credea sincer că era într-o relație bună cu regele. Punea un accent mai mare pe așa zisa lui consacrare decât pe o viață care să-i dovedească loialitatea. Pe lângă faptul că el însuși se înșela, îi înșela și pe alții. Date fiind standardele stabilite de el, mulți alții au fost compromiși, începând de la fetele cu care avusese aventuri, până la mulți alți colegi pe care îi influențase prin mesajul lui. Poate că vă întrebați, care mesaj? El nu se număra printre dascăli. Da, la mesajul transmis de el mă refer, căci modul în care trăim comunică seminilor noștri mult mai deslușit decât cuvintele pe care le rostim. Studenții din Endel, care erau dedicați lui Jalien, au fost nevoiți să ducă o adevărată luptă pentru a nu se lăsa influențați de personalitatea puternică și de modul de viață al amăgitului. Cei care nu au fost fermi pe poziție au cedat influenței lui. Despre lupta aceasta nu ne avertizează numai Pavel, ci și alți autori ai cărților Noului Testament. Iuda ne spune astfel, citez, preaiubiților, pe când căutam cu tot din adinsul să vă scriu despre mântuirea noastră de obște, m-am văzut silit să vă scriu ca să vă îndemn să vă luptați pentru credința care a fost dată sfinților odată pentru totdeauna. Am citat Iuda 3. Observați cât de presantă era nevoia observată de Iuda? El avusese de gând să scrie despre minunatele lucruri pe care le împărtășim în ce privește mântuirea, dar s-a văzut nevoit să abordeze un alt subiect. A trebuit să-i încurajeze pe credincioși să lupte pentru credință. În ce constă lupta aceasta? Iată explicația pe care o dă în continuare apostolul. Citez. Căci s-au strecurat neobservați printre voi unii oameni neevlavioși, care denaturează mesajul despre Harul lui Dumnezeu pentru a-și îndreptăți căile imorale și care îl resping pe Iisus Hristos, singurul nostru stăpân și domn. Scripturile au prevestit de mult o sândă pe care au primit-o aceștia. Am încheiat citatul. Am citat din Iuda 4 în Today's English Version. Lupta se duce împotriva influențelor exercitate de oamenii care au pervertit Harul lui Dumnezeu pentru a-și justifica modul stricat de viață. Aceste asalturi sunt mult mai periculoase decât persecuția fățișă dezlănțuită asupra bisericii. Sunt mult mai primejdioase decât legile care se opun principiilor biblice, cum sunt cele care legalizează avortul, consumul de marihuana și căsătoriile între persoanele de același sex, ori cele care pretind școlilor să predea evoluția. Ele exercită o influență mai puternică decât orice sectă sau religie falsă. Efectul lor fatal este unul veșnic. Poate vă întrebați în ce fel se aplică toate acestea oamenilor din biserică. Persoanele la care făcea referire Iuda îl respingeau sau îl tăgăduiau pe Iisus Hristos. Nimeni nu ar putea face așa ceva în bisericile noastre de astăzi și să fie considerat în continuare creștin. Dar ce vă face să credeți că în vremea lui Iuda credincioșii erau mai vulnerabili decât sunt astăzi? Priviți cu atenție textul încă o dată. Acești oameni se strecoară în cercurile noastre neobservați. Adică nimeni nu s-ar putea ridica în adunările noastre astăzi, sau în vremea lui Iuda, să îl renege deschis pe Iisus Hristos și să rămână neobservat. Atunci, în ce fel se leapădă oamenii aceștia de Iisus? Răspunsul se găsește în altă carte a Noului Testament. Citez, ei se laudă că îl cunosc pe Dumnezeu, dar cu faptele lor îl tăgăduiesc. Am citat din Tit 1:16. Acești oameni îl tăgăduiesc prin modul lor de viață, nu prin vorbele pe care le rostesc. De fapt, ei chiar pretind că îl cunosc pe Dumnezeu, îl mărturisesc pe Iisus ca Domn al lor, dar comunică altceva prin faptele lor. Nu uitați, pe lângă faptul că îi amăgesc pe alții, oamenii aceștia se amăgesc și pe ei înșiși. Cu alte cuvinte, ei cred din toată inima că sunt creștini. Iuda afirmă că oamenii amintiți mai sus distorsionează mesajul Harului Divin. Situația aceasta este atât de răspândită în zilele acestea de pe urmă din pricina învățăturilor noastre care i-au deschis ușa. Noi am înfățișat Harul ca pe o învelitoare a protecției lui Dumnezeu pentru modul nostru de viață lumesc sau chiar stricat. Deseori auziți această perspectivă din partea multora care rosesc des cuvintele. Știu că nu trăiesc așa cum ar trebui, dar slavă Domnului pentru Harul Lui. Amăgirea aceasta este cât se poate de gravă. Scriptura nu prezintă nicăieri Harul ca pe un plasture uriaș, ci mai degrabă ca prezența divină din lăuntrul nostru, care ne împuternicește să facem ceea ce ne cere adevărul. Credincioșii au fost învățați că Harul reprezintă favoarea nemeritată a lui Dumnezeu. El este, într-adevăr, favoarea divină și nu poate fi cumpărat sau câștigat. Însă El ne împuternicește totodată să îi dăm ascultare lui Dumnezeu, iar dovada că am primit cu adevărat Harul Divin stă în modul nostru evlavios de viață. Ascultarea noastră față de cuvântul lui Dumnezeu confirmă realitatea Harului în viața noastră. De aceea spune Iacov, citez, credința, dacă nu are fapte, adică acțiuni și dovezi ale ascultării, este lipsită de putere, adică inoperantă, e moartă. Dar va spune cineva, tu zici că ai credință, iar eu am fapte. Acum, arată-mi dacă poți așa zisa ta credință lipsită de fapte bune, iar eu, prin faptele bune ale ascultării, îți voi arăta credința mea. Tu crezi că Dumnezeu este unul și bine faci, dar și dracii cred și se înfioară. Am citat din Iacov 2, de la 17 la 19, din Amplified Bible. Iacov identifică o discrepanță uriașă strecurată în învățătura noastră de astăzi. Noi invocăm versete precum, citez, crede în Domnul Iisus și vei fi mântuit. Am citat Fapte 16:31. Dacă singura cerință pentru a fi mântuiți este aceea de a crede că Iisus există și că El e Fiul lui Dumnezeu, atunci, după cum ne arată Iacov, și demonii ar fi mântuiți, fiindcă și ei cred. Iar aceasta ar fi absurd. Pentru a sublinia și mai tare ideea, Iacov afirmă că demonii se cutremură înaintea lui Dumnezeu. Cu alte cuvinte, ei se tem de Dumnezeu mai mult decât unii dintre cei care afirmă că au credință, dar cărora le lipsesc faptele corespunzătoare ale ascultării. Dovada că suntem cu adevărat mântuiți prin Harul lui Iisus Hristos stă în aceea că trăim o viață care confirmă acest fapt. De aceea declară Apostolul Ioan, citez, prin aceasta știm că îl cunoaștem, dacă păzim poruncile lui. Cine zice, îl cunosc și nu păzește poruncile lui, este un mincinos și adevărul nu este în el. Dar cine păzește cuvântul lui, în el dragostea lui Dumnezeu a ajuns desăvârșită. Prin aceasta știm că suntem în el. Cine zice că rămâne în el, trebuie să trăiască și el cum a trăit Iisus. Am citat 1 Ioan 2:3-6. Ioan arată lămurit că dovada faptului că îl cunoaștem cu adevărat pe Iisus Hristos stă în aceea că păzim poruncile lui. Cel care afirmă că îl cunoaște pe Iisus, dar nu păzește cuvântul lui, se amăgește. Este un mincinos înstrăinat de adevăr, deși mărturisește cu gura ceea ce cunoaște din cuvântul lui Dumnezeu. De aceea spune Ioan, citez, copilașilor, vă scriu aceste lucruri ca să nu păcătuiți. Dar dacă cineva a păcătuit, avem la Tatăl un mijlocitor, pe Iisus Hristos cel neprihănit. Am citat 1 Ioan 2:1. Observați că Ioan nu spune, v-am scris aceste lucruri ca atunci când păcătuiți, să știți că aveți un mijlocitor. Nu, nu. Scopul este acela de a nu păcătui. Noi avem puterea Harului lui Dumnezeu ca să reușim să ne fixăm drept țintă o viață ca lui Hristos. După cum ne arată 1 Ioan 2:6, noi suntem chemați să trăim cum a trăit Iisus, căci a fost eliberat de sub controlul naturii neascultătoare. Însă dacă se întâmplă să cedăm în fața păcatului, avem un mijlocitor. Bucuria credinciosului stă în aceea că acum are abilitatea de a-i sluji lui Dumnezeu într-un mod plăcut lui. Citez, fiindcă am primit dar o împărăție care nu se poate clătina, să avem har prin care îl putem sluji pe Dumnezeu într-un mod plăcut lui. Am citat Evrei 12:28, traducere liberă din limba engleză. În acest verset găsim esența. Harul ne împuternicește să îl slujim pe Dumnezeu într-un mod plăcut lui. De ce oare nu am proclamat Evanghelia în întregime, ci doar pe jumătate? Da, mântuirea este un dar care nu poate fi cumpărat sau dobândit. Este foarte adevărat. Cu toate acestea, noi am uitat să le spunem oamenilor că singurul mod în care putem primi mântuirea este prin renunțarea la propria viață și prin acceptarea domniei lui Hristos. Făcând astfel, Harul ne va împuternici să trăim în concordanță cu natura lui. Iată ce scrie Apostolul Petru, citez. Harul și pacea să vă fie înmulțite prin cunoașterea lui Dumnezeu și a Domnului nostru Iisus Hristos. Dumnezeiasca lui putere ne-a dăruit tot ce privește viața și evlavia prin cunoașterea celui ce ne-a chemat prin slava și puterea lui, prin care el ne-a dat făgăduințele lui nespus de mari și scumpe, ca prin ele să vă faceți părtași firii dumnezeiești, după ce ați fugit de stricăciunea care este în lume prin pofte. Am citat 2 Petru, capitolul 1, versetele 2-4. Observați câteva aspecte. Ni s-a dat harul prin cunoașterea lui Iisus Hristos. Harul este puterea lui divină care ne dă tot ce avem nevoie pentru a trăi o viață evlavioasă. Iar acest mod de viață evlavios este în concordanță cu natura sa divină. Astfel, am fost răscumpărați din starea de depravare care a intrat în lume prin Adam și care s-a răspândit prin dorințele oamenilor care sunt contrare voii lui Dumnezeu. Nu îngăduiți nimănui să vă descurajeze, prin vorbă sau prin faptă, așa încât să nu trăiți în natura divină care a fost sădită în ființa voastră. Pavel spune lămurit, citez, căci harul lui Dumnezeu care aduce mântuire a fost arătat tuturor oamenilor și ne învață să spunem nu lipsei de evlavie și poftelor lumești, trăind acum o viață de cumpătare, dreptate și evlavie. În timp ce așteptăm fericita noastră nădejde, arătarea slăvită a Marelui nostru Dumnezeu și Mântuitor Iisus Hristos, care s-a dat pe sine însuși ca să ne răscumpere din orice fără de lege și să-și curețe un popor care să fie al lui, dornic să facă ceea ce este bine. Aceasta este așadar învățătura pe care trebuie să o dai altora. Am citat din Tit, capitolul 2, de la 11 la 15, din New International Version. Harul lui Dumnezeu ne învață să tăgăduim orice lipsă de evlavie și poftele lumești, trăind o viață de cumpătare, dreptate și evlavie. Învățătorii ne instruiesc și ne împuternicesc în tocmai cum face și Harul lui Dumnezeu în viața noastră. Observați că noi suntem chemați să îi învățăm pe alții aceste lucruri. De fapt, Pavel continuă spunând, citez, adevărat este cuvântul acesta și vreau să repeți mereu aceste lucruri, că aceia care au crezut în Dumnezeu trebuie să aibă grijă să își continue faptele bune. Am citat Tit 3:8. Noi suntem chemați să ne continuăm faptele bune prin puterea Harului Divin din viața noastră. Noi nu am avut parte de Har înainte să fim mântuiți. Nici Sfinții Vechiului Testament nu au avut parte de El. Harul este darul lui Dumnezeu oferit prin Iisus Hristos. De aceea, Iisus ne spune că, în vremea Vechiului Testament, un om era considerat un ucigaș care merita iadul dacă lua în mod fizic viața cuiva. În schimb, sub har, este de ajuns să îl numim pe fratele nostru nebun, să nutrim vreo urmă de ură sau să refuzăm să iertăm pentru a ne paște pericolul flăcărilor iadului. De ce? pentru că acum avem abilitatea de a trăi în concordanță cu natura lui Dumnezeu, deopotrivă la nivel lăuntric și exterior, prin puterea Harului în noi. Repetarea constantă. Observați că în Tit 3:8 ni se spune să dăm învățătură altora sau să repetăm mereu, constant, aceste lucruri. Ați auzit ce ne cere Scriptura? Eu unul constat că aceste subiecte, abia dacă sunt rare ori pomenite de la amboanele noastre sau în discuțiile dintre credincioși, cu atât mai puțin continuu. Din acest motiv ne-am îndepărtat de înțelegerea importanței continuării faptelor bune prin Harul lui Dumnezeu. Noi lăsăm puterea care se află în noi să rămână în stare latentă, prin lipsa noastră de credință sau din pricină că nu conștientizăm ce ar trebui să facem. Credința noastră, cea care accesează Harul, trebuie să rămână activă prin verbalizarea convingerilor noastre. Pavel spunea, citez, această comunicare a credinței tale să devină eficientă prin recunoașterea fiecărui lucru bun care este în tine, în Hristos Iisus. Am încheiat citatul din Filimon 6, din King James Version. Dacă nu afirmăm constant aceste lucruri, ne îndepărtăm de adevăr. Vedem lămurit faptul acesta în următoarele cuvinte din Evrei. Citez. De aceea, cu atât mai mult trebuie să ne ținem de lucrurile pe care le-am auzit, ca să nu fim depărtați de ele. Căci dacă cuvântul vestit prin înger s-a dovedit nezguduit și dacă orice abatere și orice neascultare și-a primit o dreaptă răsplătire, cum vom scăpa noi dacă stăm nepăsători față de o mântuire așa de mare? Am citat din Evrei 2, primele trei versete. Afirmând constant aceste lucruri, păstrăm înaintea ochilor noștri chestiunile de primă importanță ale eternității care ne împiedică să ne îndepărtăm de țintă. În copilărie obișnuiam să merg la pescuit. În timp ce eu și prietenii mei eram cu ochii ațintiți asupra undițelor, barca se îndepărta pe neobservate dacă nu era ancorată. Când priveam în jur după vreo 3/4 de oră, nici măcar nu mai recunoșteam locul în care ajunseseră. Îndepărtarea avusese loc fiindcă mintea ne fusese absorbită de altceva și anume de pescuit. Dinamica aceasta s-a dovedit destul de costisitoare pentru unii, fiindcă mulți pescuiau în ape al căror curs i-au dus spre cascade care s-au dovedit fatale. Nenumărați oameni s-au prăvălit în hău și astfel și-au găsit sfârșitul, fiindcă s-au îndepărtat de locul unde se aflaseră la început. La fel se întâmplă și în domeniul chestiunilor importante ale veșniciei. Dacă Dumnezeu spune că trebuie să afirmăm aceste lucruri mereu, atunci ar trebui să punem accent pe ele. De ce nu subliniem puterea Harului care ne dă abilitatea de a continua să ducem o viață evlavioasă de ascultare? Biserica primară a procedat în felul acesta. Am cercetat unele dintre scrierile părinților bisericii și am descoperit că subiectele învățăturii lor ar părea aproape străine învățăturii noastre de astăzi, însă ele nu erau contrare Scripturii. Părinții bisericii din primele secole credeau că faptele joacă un rol esențial în a dovedi mântuirea noastră. Haideți să privim la câteva asemenea exemple. Primul pe care îl voi cita este Policarp. A trăit între 69 și 156 după Hristos. A fost episcopul bisericii din Smirna și însoțitor al apostolului Ioan, care la bătrânețe a fost arestat și ars pe rug. El a scris, citez, mulți doresc să intre în această bucurie a mântuirii, știind că sunt mântuiți prin har, nu prin fapte. Am încheiat citatul. Afirmația aceasta ar fi acceptată în cercurile evanghelice contemporane. Noi am subliniat faptul că nu suntem mântuiți prin faptele noastre bune. Dar tot Policarp a scris credincioșilor, citez, cel ce l-a ridicat pe el din morți ne va ridica și pe noi, dacă facem voia lui, păzim poruncile lui și iubim ce iubește el, ferindu-ne de orice nelegiuire. Am încheiat citatul. Astăzi nu auzim prea des rostindu-se asemenea cuvinte de la amvoanele noastre. Observați cuvântul dacă. Policarp spunea că trebuie să facem voia lui Dumnezeu și să păzim poruncile lui ca să avem parte de învierea credincioșilor. Vom vedea curând că aceasta a fost și învățătura lui Iisus. Următorul autor din care voi cita este Clement, episcopul Romei, care a trăit între 30 și 100 după Hristos. Un însoțitor al apostolilor Pavel și Petru și supraveghetor al bisericii din Roma. El a scris, citez, noi nu suntem îndreptățiți prin noi înșine, nici prin evlavia sau prin faptele noastre, ci prin credința prin care Dumnezeul cel atotputernic i-a îndreptățit pe toți oamenii. Am încheiat citatul. Și cuvintele acestea ar fi larg acceptate în cercurile creștine de astăzi. Însă Clement a mai scris credincioșilor următoarele cuvinte, citez: trebuie să nu șovăim în a face fapte bune, căci el ne avertizează, iată că Domnul vine și răsplata lui este cu el, ca să dea fiecăruia după faptele lui. Am încheiat citatul. Oare nu de aceea a declarat Pavel, citez: n-am vrut să mă împotrivesc vedeniei cerești, ci am propovăduit întâi celor din Damasc, apoi în Ierusalim, în toată Ideea și la neamuri, să se pocăiască și să se întoarcă la Dumnezeu și să facă fapte vrednice de pocăința lor. Am citat din Fapte 26, versetele 19 la 21. Traducerea New Living Translation ne redă cuvintele apostolului în felul următor. Citez: și să dovedească faptul că s-au schimbat prin faptele bune pe care le fac. Am încheiat citatul. Dacă Pavel a accentuat acest aspect, nu este de mirare că și însoțitorul lui Clement al Romei a făcut la fel. Următorul lider la care aș vrea să fac referire este Clement din Alexandria, care a trăit între 150 și 200 după Hristos. El a fost conducătorul bisericii din orașul Alexandria, aflat în Egipt, și s-a ocupat de școala în care erau instruiți noii credincioși. Iată ce a scris el despre necredincioși. Citez: chiar dacă acum fac fapte bune, nu le folosește la nimic după moarte dacă nu au credință. Am încheiat citatul. Și declarația aceasta ar fi primită cu urale în rândul evanghelicilor de astăzi. Noi știm, după cum am subliniat deja în ultimele câteva capitole, că oricât de multe fapte bune ar face un necredincios, ele nu îi pot dobândi intrarea în împărăția veșnică a lui Dumnezeu. Noi suntem mântuiți prin harul divin. Totuși, iată ce le-a scris Clement credincioșilor. Citez: oricine primește adevărul și se remarcă prin fapte bune, va câștiga premiul vieții veșnice. Unii oameni înțeleg în mod corect felul în care Dumnezeu ne pune la dispoziție puterea necesară pentru a fi mântuiți, dar prin faptul că acordă o mică importanță faptelor care duc la mântuire, nu fac pregătirile trebuincioase pentru a ajunge la obiectul speranței lor. Am încheiat citatul. Poate că unii dintre voi își spun: se pare că oamenii aceștia nu au citit Noul Testament. Însă nu este așa. În cartea sa intitulată Mărturii care cer un verdict, Josh McDowell arată că episcopul Alexandriei, Clement, a folosit 2400 de citate din Noul Testament și numai 3 dintre cărțile Noului Testament nu se numără printre cele la care a apelat el. La fel stau lucrurile și cu ceilalți părinți ai bisericii amintiți aici. Spre deosebire de ei, trebuie să spun că multe dintre cărțile aflate pe rafturile librăriilor noastre creștine conțin foarte puține pasaje biblice. Oare nu cumva ne-am îndepărtat, fiindcă nu am afirmat mereu ce este important? Evanghelia noastră incompletă. Din nefericire, noi cităm cel mai adesea versete de felul, citez: dacă mărturisești, deci cu gura ta, pe Iisus ca Domn și dacă crezi în inima ta că Dumnezeu l-a înviat din morți, vei fi mântuit. Am încheiat citatul din Roman 10:9. Noi le spunem oamenilor că tot ce trebuie să facă este să recite rugăciunea magică și atâta tot. Dar de ce nu ținem seama și nu învățăm pe alții chiar cuvintele lui Iisus? El a spus, citez: de ce îmi ziceți Doamne, Doamne și nu faceți ce spun eu? Am citat din Luca 6:46. După cum am văzut, Domn înseamnă stăpân suprem. Cuvântul denotă ideea exercitării dreptului de proprietate. De aceea ne avertizează Iisus, citez: nu mă numiți stăpân câtă vreme continuați să păstrați controlul asupra vieții voastre. Mai bine ziceți-mi marele profet sau învățător ca să nu vă mai amăgiți singuri. Am încheiat citatul. Haideți să examinăm încă o dată declarația lui Iisus cu care am început întreaga discuție. Citez: nu orice cine îmi zice Doamne, Doamne va intra în împărăția cerurilor. Am încheiat citatul. După cum am arătat deja, nu oricine îl numește pe Iisus Hristos Domn va ajunge în cer. Aceasta ne spune apăsat că simpla rostire a rugăciunii păcătosului nu ne asigură un loc în cer. În acest caz, întrebarea mea este următoarea: cine va intra atunci în împărăția cerurilor? Iisus ne răspunde astfel, citez: cel ce face voia Tatălui meu care este în ceruri. Am citat Matei 7:21. Interesant, cuvintele lui Policarp sunt aproape identice. Așadar, nu doar mărturisirea lui Iisus, ci mărturisirea lui însoțită de facerea voii lui Dumnezeu ne va duce în cer. Iar singurul mod în care putem face voia lui Dumnezeu este prin harul lui pe care ni-l dă când ne smerim și ne lepădăm de propria viață, primindu-l pe el ca Domn. Partea simplă este cea a mărturisirii. Însă dificultatea stă în a ne preda în întregime realității domniei lui asupra vieții noastre. Iată de ce am accentuat aspectul acesta cu atâta ardoare. Citez. Mulți îmi vor zice în ziua aceea, Doamne, Doamne, n-am prorocit noi numele Tău, n-am scos noi draci în numele Tău și n-am făcut noi multe minuni în numele Tău. Atunci le voi spune curat, niciodată nu v-am cunoscut. Depărtați-vă de la mine, voi toți care lucrați fără de lege. Am citat din Matei 7, 22 și 23. Spre finalul anilor 80, Dumnezeu mi-a dat o viziune. Am văzut o mulțime atât de mare încât nu i se zărea capătul. Era o mare de oameni. Știam că în grupul acesta nu erau atei, nici oameni care se credeau păcătoși, nici adepți ai altor religii, ci toți se declarau creștini. Mulțimea aceasta venise înaintea scaunului de judecată și cei ce o alcătuiau se așteptau să îl audă pe Iisus spunând, intrați în bucuria Domnului vostru în împărăția lui Dumnezeu. În schimb, li s-au spus cuvintele, depărtați-vă de la mine, voi toți care lucrați fără de lege. Am privit șocul cumplit și groaza de pe chipurile lor. Vă puteți imagina cum este să te simți sigur de o mântuire pe care nu o ai? Vă închipuiți cum este să fii trimis pentru totdeauna în flăcările iadului, când ai crezut din toată inima că vei merge în cer? Cum este să fiți măcinați veșnic de gândul că voi, și poate că și cei care v-au predicat vouă, ați privit cu prea multă ușurătate destinul vostru etern? Mai rămâne oare loc pentru mesaje cosmetizate de dragul celor interesați de Dumnezeu, în care sunt ocolite avertismentele lui Iisus? Înțelegeți acum de ce suntem chemați să proclamăm întregul cuvânt al lui Dumnezeu, nu doar aspectele pozitive sau beneficiile lui? Da, ne plac beneficiile și ar trebui să vorbim despre ele și să ne bucurăm de ele, dar nu cu prețul neglijării poruncilor și avertismentelor Scripturii. Țin minte că am spus cândva la o conferință că motivul pentru care predic aceste adevăruri este acela că nu vreau să strige vreun om spre mine la judecată, de ce nu mi-ai spus adevărul, în timp ce sângele lui picură de pe mâinile mele. După sesiunea aceasta am fost abordat îndată de un păstor destul de supărat. De fapt era de-a dreptul iritat, mi-a zis, cum îndrăznești să pui teologia Vechiului Testament pe umerii noștri, ai slujitorilor? Nu îmi va picura niciun sânge de pe mâini dacă nu am proclamat întreaga Evanghelie. Era limpede că îi plăceau aspectele pozitive ale cuvântului lui Dumnezeu, în timp ce ocolea fragmentele care îi confruntau pe oameni cu adevărul. I-am răspuns, uitați ce le-a spus Pavel liderilor din Efes. Fiindcă aveam Biblia în mână, am deschis-o în Cartea Faptelor Apostolilor și l-am rugat să citească. Citez. De aceea vă mărturisesc astăzi că sunt curat de sângele tuturor, căci nu m-am ferit să vă vestesc tot planul lui Dumnezeu, am încheiat citatul din Fapte 20, de la 26 la 27. Omul și-a ridicat privirea spre mine uluit, cu ochii și gura larg deschise, mi-a zis, în tot răstimpul de când citesc Noul Testament, n-am observat niciodată versetele astea. A urmat apoi o discuție amicală. În timp ce stăteam de vorbă, a menționat faptul că pentru a înfățișa pe orice om desăvârșit, matur în Hristos, noi trebuie nu doar să dăm învățătură, ci și să avertizăm. În ce constă avertizarea noastră? În a atrage atenția oamenilor să nu se lase îndepărtați de adevăr și nici clătinați de pe cale de mesajul propagat de impostorii care se amăgesc nu doar pe ei înșiși, ci care îi fac pe nenumărați alții să alunece de pe calea evlaviei. În relatare din Fapte 20, Pavel se afla în mijlocul credincioșilor din orașul Efes, alături de care petrecuse destul de mult timp. Îi iubea din toată inima și știa prin Duhul Domnului că nu avea să îi mai vadă decât în cer. Gândiți-vă cu câtă grijă v-ați alege cuvintele dacă ați ști că sunt ultimile pe care le spuneți unora care sunt ca și copiii voștri. Instrucțiunile pe care le-a dat Pavel la despărțire au fost următoarele. Citez. Luați seama dar la voi înșivă și la toată turma peste care v-a pus Duhul Sfânt episcopi, ca să păstoriți biserica Domnului pe care a câștigat-o cu însuși sângele său. Știu bine că după plecarea mea se vor vârâ între voi lupi răpitori care nu vor cruța turma. Și se vor scula din mijlocul vostru oameni care vor învăța lucruri stricăcioase ca să tragă pe ucenici de partea lor. De aceea, vegheați și aduceți-vă aminte că timp de 3 ani, zi și noapte, n-am încetat să vă sfătuiesc cu lacrimi pe fiecare dintre voi. Am citat din Fapte 20, de la 28 la 31. În ce fel aveau să distorsioneze acești oameni adevărul? Posibil prin cuvinte, însă mai probabil prin fapte. Observați că Pavel era atât de încredințat de gravitatea acestui pericol, încât nu a încetat să îi avertizeze pe efeseni zi și noapte, timp de 3 ani, cu privire la el. Observăm accesul pus de apostol pe acest aspect. Prin urmare, și noi suntem chemați să afirmăm neîncetat aceste adevăruri. Dumnezeul dragostei și al dreptății. În alegoria noastră, ați remarcat uluiala și agonia de care a avut parte amăgitul. Ați tresărit citind despre temnița rău prevestitoare din ținutul singurătății. V-ați înfiorat gândindu-vă la cei 130 de ani petrecuți în beznă și dogoare de neîndurat, într-o carceră cu aer greu de respirat. Însă toate acestea sunt o nimica toată în comparație cu ce vor avea de suferit nenumărați bărbați și femei dacă nu le vestim întregul plan al lui Dumnezeu. Dacă vă amintiți, Jalien era deopotrivă iubitor și drept. În judecata lui, dragostea s-a arătat prin faptul că nu a putut îngădui cuiva care avea natura și trăsăturile lui Dagon să rămână în orașul Afabel. Altminteri, persoana aceea ar fi pervertit și contaminat întregul oraș, inclusiv pe locuitorii lui. Dragostea lui Jalien îi ocrotea pe cei nevinovați. În același timp, Jalien era drept prin faptul că nu putea îngădui cuiva care avea natura lui Dagon să primească o pedeapsă mai mică pentru neascultare decât cea pe care o primise Dagon însuși. Din pricina aceasta, toți cei care nu au ales să îl urmeze pe Jalien aveau să fie exilați în aceeași temniță din ținutul singurătății. Dragostea lui Dumnezeu nu poate îngădui cuiva care are natura satanei să intre în orașul lui cel veșnic. Altfel, Dumnezeu ar fi nedrept să-i trimită pe satana și oștirile lui în iazul de foc, făcând în același timp excepții pentru toți cei care au fost sub domnia celui rău și care au ales să păstreze natura lui. Toți oamenii care au natura diavolului vor fi trimiși împreună cu el în iazul de foc pentru veșnicie. Dumnezeu este și va continua să fie deopotrivă îndurător și drept, iar slava lui va fi cunoscută pe întreg pământul.